skupine.
У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У изолятора часового утрымания, поводле неофицийных звездок, находятся несколько десятков человек, яких подозревают у вырабе бомбы, что выбухнула под час святочного концерта 4 липеня. Сярод затриманных студенты, несколько оппозиционеров, рабочие и так званые недобронадейные элементы, люди, которые ранее были осуждены за злостное хулиганство. Следствие не называют докладные личбы затриманных. Сегодня вышли на волю те, яких затримали 7 липеня, у приватности студенты-химики, рассказывая Любов Лунева.
У камерах изолятора часового утримання знаходяться студенти, які наведували хімічний гурток. Сьогодні на волю вийшла студентка біологічного факультету Білдзяжуніверситету Тетяна Пякун. Дівчина проходила як свідка у кримінальній справі, розпочатій літось у зв'язку з виробом саморобних петардов. У ізоляторі часового утримання знаходиться ще один фігурант із справи – студент університету Олег Шелях, якого тоді покарали умовно. Міновіти студенти-хіміки першими трапили у спіс подозрованих. Пізніше у всіх супрацовників Інституту хімії Академії наук, у студентів і викладчиків хімічних факультетів університетів слідчі взяли відбитки пальців. Науковці категорично стверджують, що зробити таку бомбу у хатніх умовах немагчимо. Немагчимо її так само зробити і на праці. Вони кажуть, що едукації хіміка для цього недостатково. Супрацовник Академії наук, науковець-хімік зі шматгодовим стажем, який пожадав заховати анонімність, оповів свободі.
В домашніх условиях такую бомбу ні ученому.
У хатніх умовах ні студенту, ні науковцю таку бомбу зробити немагчимо. Такая праця потребує адмисловага обсталівання, необхідних реактивів. Реактиви ми набуваємо тільки по безнаявним розліку. Яни всі улічуються. Просачить, хто набуває тої чи інше речиво, не складає тяжкості. Окрім того, треба ведати шмат нюансів, бо коли їх не ведать, то можна взорватися на своїй кухні. Що ж тишиться лабораторії, то у нас немагчимо зробити ту чи іншу працю неприкметно, бо ходять супрацовники, і коли почать закриватися до всіх, то це буде виглядати подозрено. Хімічна наука в нашій країні вельми деградувала. Сьогодні її займаються або юнаки після інституту, або пожилі жінчини.
Котрим далеко за 60.
Хіміки кажуть, що у бомбі, вірогодно, вживався перекіс ацетону. Суразмовця відказав на питання, наскільки легко можна здобити гетеє речива.
Перекись ацетона взрывается от малейшего толчка.
Перекись ацетона выбухает от маленького штуршка. Это может скончиться вельми кепско. А кроме того, у химической энциклопедии нема навод разделу перекисные излучения. У разделе ацетон никаких згадок про перекись ацетона так само нема. Химик-профессионал может вырабить только компоненты, синтезовать некие речевы. Але для того, как собрать бомбу, треба иметь абсолютно иншую эдукацию. Треба ведать, как привести ее в деяние и при этом застаться живым. Это мог сделать только профессионал. Люди, которые прошли отповедную подрыхтовку, усе на улику.
Прошли соответствующую подготовку официально, они все на учете.
Своякам затриманных следствие и администрация не казали докладного часу, коли затриманы выйдут после 10-суточного знаходжения у камеры на волю. Батьки студента учекали их коля туренной брамы от 14-й годины.
Рассказывала Любов Лунева. Чакається, що завтра можуть вийти на волю затримані по справі об вибуху 4 липня були активісти Білого легіону Сергій Числов, Мирослав Лазовський, Віктор Ляшинський, Ігор Корсак у випадку, коли їм не пред'являть обвинувачення. Офіційної інформації про кількість затриманих по-ранішому ніхто не представляє. Нагадаю, 16 липня часовий виконавця обов'язків начальника управління інформації громадських сувязів Міністерства внутрішніх справ Константин Шалькевич обвергнув інформацію об тим, що по гэтай справі затримано каля 70 чоловік. Я не буду називати докладну кількість затриманих, каб не уносить смуту, але лічба у 70 чоловік моцна перебольшеная, заявив Константин Шалькевич. Павелічується кількість громадян, у яких провіраються у сувязі з розслідуванням вибуху 4 липня. Тим часом міліція нагадує журналістам, які про це інформують, що за розголошування таємниці слідства існує кримінальна відповідальність, розказує Олег Грузділович.
На початку тижня з'явилися звістки, що з причини вибуху міліція зацікавилася людьми, які раніше були осуджені за ховання зброї чи незаконні операції зі зброєю і вибуховими речовими. Повідомлялося про такі перевірки у Могильовській області. Сёння стало вядома, што супрацоўнікі праваахоўных органаў правяраюць гандляроў менскага рынку ў Ждановічах. Прадпрымальнік Алесь Таўстыка распавёў.
Што іх больш за ўсё цікавіць? Яны патрабуюць дакументы на пераключацелі, на прыпой, дзе яно набываецца. Потым просіць нейкую частку прыпоя адкусваць, складаць гэта ўсё ў купэрцікі і забіраюць з сабой. Некаторым людзям, хто адмаўляецца гэта рабіць, пагражаюць прывадам у міліцыю.
Паводле Алесі Таўстыкі, сілавікі паказваюць свае пасведчанні, але гэтак хутка, што немагчыма нічога ўбачыць. Паводле ліквідатара чарнобыльскай аварыі Мікалая з Менску, напярэдадні яго выклікалі ў райаддзел міліцыі. У калідорах райаддзелу поўна людзей, выклікаюць ліквідатараў, а таксама ўдзельнікаў розных канфліктаў у гарачых кропках. Пытаюцца, дзе быў у ноч на 4 ліпеня, і прапануюць здаць адбіткі пальцаў. Пакуль толькі прапануюць, што да мяне я адмовіўся здаваць, бо лічу гэта незаконным. Я тады ўвогуле не быў у Менску, прычым тут мае пальцы, сказаў Мікалай. Ліквідатар не назваў свайго прозвішча і адмовіўся агучыць інфармацыю пад запіс. Ён пабойваецца, каб не ўзнікла праблемаў за адмову здаваць адбіткі пальцаў. У прэсавай службе міністэрства ўнутраных справ адносна следства ў справе выбуху кажуць, вядуцца пэўныя дзеянні, якія прадугледжаныя законам, але падрабязнасцяў не паведамляюць. Кіраўнік прэсавай службы Канстанцін Шаркевіч нагадвае журналістам пра закон.
Не советую такімі займацца вещамі, асобна што касаецца каких-то канкрэтных мерапрыяцій. Та ёсць уголовны кодэкс. Там есть понятие тайны следствия. Вы можете говорить обо всем, о чем угодно, просто немножко думайте, о чем вы говорите, или хотя бы каким образом вы это подаете.
Ти дозволяє закон потребовать от людей давать свои отбитки пальцев. Ситуацию коментує відома адвокатка, керівниця Центру правового человека Вера Стромковская.
Коли уже возбужена криминальная справа о дочинении до когости, и там есть подставы подозревать, что гэты человек может быть злочинцем, тогда у ответности законодательства может быть зроблено это все. Але просить людей, каб яны пришли и добровольно нібыта гэта зрабілі, гэтым самым улады подкрэсліваюць, что нема законных подставаў, а есть только іхнае подозрение, якія яны не могуць ніяк рэалізаваць.
Кіраўніца Цэнтру правоў чалавека Вера Страмкоўская. Рэакцыя на апошнія падзеі слухачоў свабоды.
На наступны дзень незалежнасці уладам давядзецца прывозіць людзей з рэгіёнаў, таму што мінчане будуць занепакоеныя толькі тым, як забяспечыць сабе алібі пасля ўсіх гэтых наведванняў і дапросаў.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши отгуки, питання і адказы.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сёння на пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Віктар Карніенка і Юрась Губарэвіч, сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, палітолог Уладзімір Мацкевіч, культуролях Сергей Харэўскі. Вы слухаце Радыё Свабода. Лідары апазіцыйных партый Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Ігар Рынкевіч і Сергей Калякін перадалі сёння генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу зварот з просьбай пра неадкладную сустрэчу. Аўтары просяць Васілевіча аб сустрэчы для таго, каб спыніць палітычныя рэпрэсіі ў адносінах да дэмакратычных актывістаў, якія вырашылі ўзяць удзел у кампаніі выбараў дэпутатаў. Пры гэтым яны заяўляюць пра гатоўнасць прадставіць у органы пракуратуры ўсе матэрыялы, якія пацвярджаюць факты ціску на ўдзельнікаў выбарчага працэсу. Сёння лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў абмеркавалі вынікі фармавання акруговых выбарчых камісій. Іх ацэнка гэтага этапу кампаніі па выбарах Палаты прадстаўнікоў была негатыўнай, расказвае Уладзімір Глот.
Удзельнікі паседжання прэзідыума палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў назвалі вынікі стварэння камісіяў зневажальнымі для апазіцыі. Каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка нагадаў, што патрабаванні АДС былі мінімальнымі па адным прадстаўніку апазіцыі ў кожную камісію. Насамрэч, вылучэнцы ад адзінага спісу АДС атрымалі ў 110 акругах толькі 35 месцаў, а ўсяго ад апазіцыйных структураў 42. Говорить Виктор Корняенко.
Не вчили былых парламентариев, Сендзянову, Голубеву, Борщевски, там нема ни одного былого парламентария. В этом списке нема былых министров, не включены господары Сосно, господар Козловский. Ну и на проконцы в этот список не потрапил и былый керовник державы Станислав Шушкевич. Так само влады полечили, что он не тягня на шарового сябра круговой выборчей комиссии.
Сустаршиня политрады Анатоль Лебедько констатуя, улады не скористали свой шанец.
Улада мела шанец выкинуть программу мінімум. Уключить хоча б одному представнику АДС у кожну виборчу комісію. Сьогодні ми по факті маємо, що амаль у 70% округових виборчих комісій представлені тільки люди Олександра Лукашенка. Це ті, хто економічно і фінансово залежить знову ж від Олександра Лукашенка. Тому ми означаємо, що є некий прогрес у порівнянні з президентською кампанією, але його недостатково, щоб говорити, що у нас пройшли некі кардинальні зрухи, щоб виборча кампанія була проведена у відповідності з стандартами ОБСЄ.
Ще один сустаршиня політради Сергій Калякін лічить, що ігнорування потребування опозиції уваходить у стратегію уладу.
Вони нас підталкують всячески к тому, щоб ми сьогодні прекратили своє участь в виборах. Такого подарка власті зробити не треба. Треба до кінця показати їй, щоб мені поставити по всім позиціям. І по включенню участкової комісії, і по регістрації кандидатів, а потім прийняти ті політичні рішення, які ми зачтемо нужними.
Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сіл Сергій Калякін. Старшиня Центрвиборкому Лідія Ярмошина сьогодні повідомила, що держава виділяє кожному кандидату у депутати каля 800 доляру на підрихтовку агітаційних і рекламних матеріалів. Ярмошина підкреслила, що кандидатам заборонено видатковувати інші гроші на виборчу кампанію, неважно, чи то своє, чи то від спонсору. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про маршрут сьогоднішнього подорожжя.
Назва білоруської вёскі Пелігрінда у Остравецькому районі гучить незвикла і тлумачиться нечакана.
То в неї називали Пелігрінда – мишинная нора.
І уже зусім незвичайно зустріць у гэтай мишиной нори Боженьку. Калі ж ви довідаєтеся, що скульптури Боженьки робить мясцовая жыхарка, якої за 80 гадов вашому здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новае дзіўнае адкрыцці. Наше подорожжя у вёску Пелігрінда.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радіо Свабода. Яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Менская міліція абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам у ноч на 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Претенденты на кандидата у депутата от оппозиции почали регистрировать свои инициативные группы у округовых выборчих комиссий. Группа повинна быть не меньше 10 человек. Сбор подписов яны почнуть от 20 липеня. Лидеры оппозиционных партий пропонуют генеральному прокурору неоткладно сустреться, каб обмерковать ситуацию, что складается у период выборчей кампании. Могилевские правооборонцы обскарживают склад выборкамов. Комитет Держконтролю запотребовал от Александра Миленкевича представить декларацию об доходах. Ви на хвалях Радіо Свабода. Газпром заявляє, що покидає за собою право звернутися у суд на Білорусь, коли Мінськ протягне не виконувати свої зобов'язання і надалі не платити у повної міри за поставки російського газу у Білорусь. На російських інтернет-порталах з'явилися перші коментарі з нагоди зробленої вчора Газпромом заяви. Як лічить представник російської незалежної консалтингової компанії «Аудит ділової консультації» професор Іван Андрієвський, коли справа все ж дойде до суду, шансів виграти її у Газпрома без сумніву болі. Аргументи білоруського боку виглядають нашмат слабішими. Кінець цитати. Так усе ж, які аргументи має білоруський бок, відмовляючися платити по новій ціні за російський газ? У яким суді може розглядатися спречка поміж Білоруссю і Газпромом? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Тетяна Маньонок, як ви лішите, чому білоруський блок фактично відмовляється платити ціну, домовлену вже на другий квартал? Що дає сили білорусам так себе поводити? І чи є за гэтым неке економічне, чи неке інше політичне обґрунтування?
Я ще одне причини тому, що ось ці домови, які були підписані наприкінці 2006 року, вони не вельми прозристі. Тоді, наприкінці 2006 року, 31 січня, Дар Міллер заявив об тим, що кошт транзиту территории Беларуси на протягу 5 годов, а это термин перехода Беларуси на европейский кошт газа, и он не будет меняться. А лишь уже другого студия, первый вице-премьер Беларуси господар Семашко заявил о том, что кошт транзиту так само повинен подвышаться згодно с тем, как будет подвышаться кошт на газ для Беларуси. Теперь белорусские чиновники, конечно, яны опытные гандляры, яны умеют гандляваться за спрамом и ведают, что если теперь российский «Газпром» переглядая этот кошт, ну и есть саправды рация белорусского боку, пэвна, коли нема неких юридичных замацаваных домовов об тем, что кошт транзиту не подвышается. Коли не, это не отрегулявано, то есть махчимость погандляваться об этом.
Татьяна, а неужели кошт транзиту настолько мощный экономичный аргумент, неужели он в финансовом сенсе может хоть в некой ступени покрыть повышение кошту газа?
Да, тем, что есть домовы. Подписывается не только домова об коште поставок газу, а еще один документ об транзите. Два документа, которые в пакете принимаются. Конечно же, он серьезно, истотно не уплывая на экономичную ситуацию, например, экономику для Беларуси, а лишь он прикладно, здесь около 13-15% покрывая кошт поставок газу в Беларусь. Тому это так само для Беларуси. Важный аргумент, совсем недавно уже было официально объявлено об том, что максимум будет подвышен кошт газу для Беларуси до $200. Конечно, белорусский бок в этой ситуации хочет продемонстрировать, что просто так не будет, что мы будем довольно жестко гандлеваться.
Ярослав, ну а как вам бачится опошнее развитие этого конфликта помеж «Газпромом» и «Белтрансгазом»? Как вы оцениваете шансы белорусского боку вось настоять на своей позиции и навод не платить по новой цене за газ, что де-факто и отбывается?
Газ – тема політичная. Тут есть экономика, але безумовно, тут домінує політика, геополітика, так само некі приватные взаємоотношения поміж керівниками наших країнов. Поскольку нема этой самой формулы, по якой можно было бы кожному школьнику окреслить, какая будет цена на газ, то это безумовно створяє умови для спекуляции, для перегляду варунков, для того, как каждый квартал белорусский бок або российский бок нечто новое вводил у понятия поставок газу в Беларусь. Ни из одной страны такого нема, как в Беларуси. Они не имеют концепции развития энергетики, развития концепции экономики Беларуси при мировых ценах на газ. Тому они выкористовывают весь свой энергии, потенциал для того, как сказать, что это Россия виновата, а не мы виноваты. В 2012 году Беларусь повинна иметь мировые цены на газ. И когда Беларусь, вместо того, как подрихтовываться до этого повышения, будет вот так каждую копейку выгандлевывать, ну так это створит ситуацию еще большей залежности Беларуси от России уже в 2010-2011 году. Это только початок черного витка холодной войны. То, что это началось так рано, у липени, говорит про то, что осень и зима для нас будет вельми горячая.
Экономист Ярослав Романчук и оглядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манюнак – удельники сегодняшней экспертизы свободы. Веде передачу Виталь Цыганков.
Татьяна, насколько серьезно вам сдается тая погроза, якую выказал наместник старшини правления «Газпрому» Александр Ананенко после вот вчерашней встречи, когда он заявил, что коли белорусский бок надалее не будет выполнять свои обязания, «Газпром» покидает за собой право звернуться в суд. Який суд «Газпром» может звернуться? И не варто все-таки погодиться с многими аналитиками его с меркованием Ярослава Романчука, что все-таки это справа политичная, и выше всех судов в данном упадке будут встречи керовников держав.
То, что это политика, политичная справа, это видовочно. И навод уже белорусские многие чиновники сказали, какая там формула. Ну, домовились, треба выполнять эти обязанности. Вот Беларусь не отлучивала по новому кошту 2.5 месяца, и «Газпром» бы ничего не сдарилось. Я так разумею, что «Газпром» хотел бы неким чином домовиться. Было уже была заява, как бог, об тем, что на надзиральном совете совместного предприемства «Газ» домовились об тем, что кошт не будет подвышаться, махшима. И «Газпром» был не суд. А коли б супроть чаму ж ён молчал, «Газпром» мог бы на штосьці пайсці інше, але ж не ён вырашае ўсё, што які кошт будзе газа для Беларусі. А то, што ён кажа аб тым, што будзе звертацца ў нейкі суд, трэба паглядзець контракты. Калі ў контракце зафіксавана, што ў выпадку нейкіх спрэчак адзін ці той бок можа звертацца ў гэты суд, то чаму не? Канешна, паглядзім, але я так разумею, што беларускі бок да гэтага не будзе даводзіць. Па маёй інфармацыі, ўжо расійскі ўрад вывучае сітуацыю ў Беларусі. і підвищення доволі принципове до 200 євро, і ці витримає білоруська економіка ось цей кошт газу. Вельми цікава ситуація, чому ось таким чином російський бок не вивчає ситуацію в Польщі.
Ярослав, як ви бачите перспективу, що Газпром звертається у суд і не ведаю, який-небудь міжнародний суд приймає рішення про те, що Білорусь повинна все-таки Газпрому за газ платити? Наскільки ввогулі гэта ситуація, на як вона виглядає з економічного пункту гледжання?
Ну, специфіка Росії складається в тим, що коли кожному вже відомо, що судова система у Росії це таке агульне однобасманне правосуддя, і коли Березовський судиться з Абрамовичем в Лондоні, це свідчить про те, що, ну, безумовно, якась там може бути судова система, навіть коли в цьому договорі прописано, що треба суд або у Білорусі, або у Росії, то, безумовно, один з боків не погодиться, і вимушено буде згодитися з тим, що Захід пропонує, це об'єктивний суд. Коли він звернеться, ну, тоді він тримає, безумовно, я думаю, винік у свою пользу, тому що значення Газпрома для Європи так само неблагое, і я думаю, що це може бути або суд у Лондоні, або суд у Стокгольмі.
Таким чином, відомо, що білорусам хопить розуму не доводять до суду.
Ну, я думаю, так, це буде як з Балтикою, коли так само було судове ось розглядання справи, і там за три дні білоруський бок вернув усі гроші. Так само тут. Це аргумент, який, безумовно, буде козирним у руці Газпрома, і одні, безумовно, будуть користатися. Таким чином, Білорусь повинна поглядеть у правді в очі, що ціни на мірові енергоносбіти повинні бути у нас, і до цього треба достосовувати нашу господарку, а не до капризів Газпрома, Медведєва або Путіна.
Які аргументи має білоруський бок, відмовляючися платити по новій ціні за російський газ? У яким суді може розглядатися сперечка поміж Білоруссю і Газпромом? На це та інше питання у експертизі «Свободи» відказували економіст Ярослав Романчук і оглядальниця газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок. Вів передачу Віталь Циганков. Ви слухайте Радіо «Свобода». У наступній повгодинній частці програми вийде у ефір черговий випуск «Білоруської Атлантиди».
У гады першай усесветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Назоў новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы віравалі на кожным кроку.
Вячеслав Ракіцкий і Захар Шибека у ефірі «Хвіліна у праз 20». Ну а зараз дзвінки на свободу. Кампанія вибору депутата у Палату представників, кадрові перестановки у керівництві країни, а так само інші теми у сьогоднішнім огляді телефонуванню, які підрихтувала Галіна Бакунчик.
У Беларусі йде підрихтовку до вибору депутата у Палату представників. Виказування слухача на гэту тему.
Корреспонденты Радио Свобода очень часто берут интервью у лидеров оппозиции по поводу предстоящих выборов. И каждый из них не исключает бойкот этих выборов. Какими они демократическими не были, оппозиция все равно объявит бойкот этих выборов, так как они знают, что ни при каких условиях ни один из них не пройдет Верховный Совет, и поэтому боятся предстоящего позора.
Выказывание комментует координатор выборчей кампании у Объединенной Демократичной Оппозиции Виктор Корниенко.
За меня проголосовало больше за 200 тысяч выборщиков в свой час. Так что, коли все так добро и нема чего уладе клопотиться про свой авторитет, то чему бы не зробить выборы по стандартах ОБСЕ? Вот тогда мы признаем любые выборы, навод, коли оппозиция набере, нехай себе вот те проценты, про які я кажу, вот этот самый сподар.
Еще одно питание на тему выборов.
Вопрос до властей и до оппозиции. Почему не предоставляет власти по 50 мест во всех избирательных комиссиях для представителей от властей и от оппозиции, чтобы в действительности выборы проводились без фальсификаций и без демагогии?
Отказывая сократар Центру выборкаму Миколай Лозовик, один из кандидатов на удел у выборах от объединенной оппозиции Юрась Губаревич.
Если мы по 50% будем включать от всех граждан и от оппозиции, то получится совершенно непаритетное основание. Наверное, более правильно так будет, чтобы удельный вес политических партий в избирательных комиссиях был примерно такой же, как и удельный вес этих политических сил в белорусском обществе.
Улада не зацікавлена у тым, каб выбары праходзілі дэмакратычна, каб насамрэч воля выбарцаў адлюстравалась у выніках. І таму вводзяцца усялякія абмежаванні для кантроля і для таго, каб механізм выбараў быў празрысты.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. З гэтай нагоды пытанне ў СМС-лісце. Ці няма сувязі адстаўкі Шэймана з патрабаваннем Расіі разлічыцца за газ? На пытанне адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Я не прыхільнік таго, каб вышукваць нейкія патаемныя матывы. Ёсць досыць выразная матывіроўка адстаўкі Шэймана, яна звязана з яго прафесійнай дзейнасцю. Хоць не трэба выключаць таго, што мы шмат чаго не ведаем пра гэта.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Но не принимает наш народ западные ценности. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточно-азиатский народ. Как думаете?
На пытанне адказвае культуролаг Сергей Харэўскі.
Частка адказа хаваецца ў самім пытанні. Чалавек непакоіцца пра лёс беларускай мовы, а пытанне задае па-расейску. Европа – это не адзінае нешта цэлае бетоннае. Это абсалютна розныя народы з розным менталітэтам, аб'яднаныя на пэўнай гістарычнай прасторы.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.